galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaanaya washington. Waa galabnimo jimco ah bisha juunna waa 3 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.16 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno dood cilmiyeed ay shalay v o edu ku qabatay magaalada Hargeysa oo ku saabsan caqabadaha dumarka ka haysta in loo doorto xafiisyada sarsare ee golayaasha dowladda.
reeraha yagaana wato markaa dhaqanka idin joojiya been bay ahay dadka waxaanu la siinayn ragga dowladduna daacad kama ahayn, xisbiyaduna daacad kama ahayn. marka run ilaahay loo hao
waxaa kuwka ah qabyaaladda oo dhaqanku soo hoosgelin. waxaa laba ka ah xisbiyada onsaamigii haweenku ay mudnaayeen aan siin.
tusaalaha gabadha muslimadda ihi waa dumarkii la noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, la noolaa khulafaa uraashidiin.
dhaqanka aynu haysanno iyo daraaso badan oo inaga maqan ayaa waxay sabab u tahay inaanay habluhu halkaa gaarin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aanu ku eegayno fariinta uu xambaarsan yahay socdaalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku maray qaar ka mida maamul goboleedyada soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa sheegtay shalay in dhinacyada ku dagaalamaya yeman ay isku raaceen in dib loo cusboonaysiiyo xabad joojin dalka oo dhan ah 2 bilood oo kale. tallaabadan ayaa muujinaysa rajada waddankaasi ay ragaadiyeen 8 sano oo dagaalo sokeeya ah, inkastoo caqabado waaweyn weli ay hortaagan yihiin nabad waarta oo dalkaasi laga gaaro. xabad joojinta u dhexaysa dowladda caalamku aqoonsan yahay ee yeman iyo fallaagada xuutiyiinta ee iiraan taageerto ayaa dhaqangalkeedu waxa uu bilowday 2 bishii abriil. inkastoo dhinac kastaaba mararka qaarkood ay ku eedeeyaan dhinaca kale inuu ku xadgudbay xabad joojinta, taasoo ahayd xabad joojintii ugu horreysay ee waddanka oo dhan sannado badan oo colaada ay ka jireen dalkaasi ugu saboolsan dunida carabta laga gaaray. ku dhawaaqistan oo ah natiijo dadaalada ama dadaalkeeda ay lahayd qaramada midoobay waxay timid saacado yar ka hor inta aan xabad joojinta asalka ahi waqtigeedu aanu dhammaanin goor dambe oo shalay ahayd. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa go'aansaday inuu u safro dalka Sacuudi Carabiya toddobaadyada soo socda, waxaana la filayaa inuu la kulmo dhaxal sugaha dalkaasi kaasoo uu mar ku diiday arxan daradiisa. booqashadan ayaa imaaneysa xilli ururka saliidda adduunka ee OPEC ay ku dhawaaqeen shalay in ay soo saari doonaan shidaal dheeri ah si loo dabciyo qiimaha saliidda caalamka ee cirka isku sii shareereysa. booqashadan ugu horreysa ee Biden uu ku tegayay Sacuudiga tan iyo markii uu madaxweynaha noqday ayaa la filayaa inay dhacdo dhammaadka bishan aynu ku jirno, inkastoo faahfaahinta safarkiisa aanan la shaacin weli. sida qof la socda qabanqaabada safarka madaxweynaha uu sheegay wakaaladda wararka ee AP. aqalka cad ayaa Khamiistii ku ammaanay Sacuudiga dadaalkii ay u galeen sidii loo xaqiijin lahaa in OPEC ay soo saaraan ama ay sare u qaadaan soo saarista shidaalka. madaxweynaha laftiisa ayaa sidoo kale soo dhaweeyey go'aanka ay Sacuudigu ku aqbaleen xabad joojinta dagaalka 8 sano ka socday dalka Yemen oo shalay lagu dhawaaqay. Biden iyo xisbigiisa Dimuquraadiga ayaa waxaa soo wajahaya culays weyn oo kaga imaanaya shacabka u codeeya oo ku aadan qiimaha sarreeya ee shidaalka, waxaana ay tani u muuqataa mid yeelanaysa saameyn siyaasadeed oo sarreysa. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay qamiistii shalay in ciidamada Ruushka ay hadda haystaan 200% dhulka dalka Ukraine maanta oo Jimco ah ayay 100 maalmood u buuxsameysaa muddada dagaalka Ukraine uu socdo kaasoo ka socda dhowr furmood qiyaas bal ayuu yiri dagaal ku fidaya kumanaan kilomitir furmo ku yaala Zelensky ayaa hadalkan u sheegay baarlamaanka Luxembourg oo qudbad muqaal arag ah uu jeedinayay waxa kale oo intaasi raaciyay in dulka Ruushka uu ka qabsaday Ukraine uu cabir ahaan la egyahay dalka Netherlands Ukraine ayaa sheegtay in qamiistii in ciidamadeeda ay dib u qabsadeen 20 magaalo oo yaryar iyo xaafado ku yaala gobolka Kherson ee dhinaca koonfureed waddankaasi ku yaala. Dhinaca kale ciidamada Ruushka ayaa sii wada weerarada ay ku hayaan magaalada lagu magacaabo Severodonetsk oo ah magaalada ugu weyn uguna dambeysa gacanta Ukraine gobolka Luhansk ee bariga Ukraine. Governorka Luhansk Serhiy Haidia ayaa sheegay in Ruushka ay gacanta ku hayaan 700 kiiba magaalada iyadoo dagaaladuna ay ka socdaan wadooyinka magaalada dhexdeeda ah Xisbiga Progressive Conservative ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa si aqlabiyada ugu guuleystay doorashada gobolka Ontario ee natiijadeeda lagu dhawaaqay goor dambe oo xalay ahayd kaasoo helay 83 kursi oo ka mid ah 124 kursi ee lagu tartamayay ee baarlamaanka gobolka Ontario. Doorashadan ayaa ahayd tii 43rd ee baarlamaanka ah taasoo hoggaamiyasha xisbiga hela kuraasta ugu badan uu noqonayo madaxa gobolka. Tan ayaa ka dhigaysa in Doug Ford oo ah madaxa xisbiga Progressive ee Conservative-ka uu mar kale soo dhisi doono dawlad aqlabiyad ah gobolkaasina ka talisa 4 sano soo socota. Xisbiga NDP ayaa helay 30 kursi waxaana ay xireen booska 2 taasoo mar kale ka dhigaysa xisbi mucaarad rasmi ah oo gobolka Ontario ah. Hoggaamiyaha xisbiga Liberalka Stephen Didaka ayaa xitaa ku soo bixi waayay kursigiisa xildhibaanimo isagoo iska casilay markiiba hoggaaminta xisbiga. Dhanka kalena Soomaalida xildhibaan Faisal Xasan oo 40 sano ee la soo dhaafay ahaa markaasi xildhibaanka xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Western ayaa laga guuleystay isagoo helay 10,327 cod oo u dhiganta 34% Michael Ford ayaa ka guuleystay Faisal wuxuuna helay 11,101 cod oo u dhiganta 36.6% isagoo noqonaya xildhibaanka xaafadda York South Western ee magaalada Toronto 4 sano ee soo socota waxaana labada musharax u dhaxeeyay 774 cod. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Todobaadkana waxa aanu ku eegaynaa dood cilmiyeed ay xalay VOA-du ku qabatay magaalada Hargeysa oo ku saabsan caqabadaha dumarka ka haysta in loo doorto xafiisyada sarsare ee golayaasha dawladda Soomaaliland. Qadar Maxamed Cakule ayaa noo haya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya toddobaadkan istuudiyaha laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA ee magaalada Hargeysa. Waxaana gebi ahaanba barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa dood cilmiyeed ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka Soomaaliland. Waxaa barnaamijka inoo haysa oo inoo daadihinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Barnaamijkan waxaa marti noogu ah Dr. Sheikh Khadar Xasan, waxaa kala martin ugu ah Sultan Awil Faatax oo kamid salaadinta waaweyn ee Soomaaliland. Garabkayga midig waxaa fadhiya xildhibaan Xasan Saleban Dhuxul Laabsaalax oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland. Garabkayga waxaa fadhida Saadiye Muuse oo ah haweenay in badan ka soo shaqeysay arrimaha xuquuqda haweenka. Waxaa iyaduna barnaamijka nagala qayb galayso garayaqaan Hibaaq Ibraahim Gamuute oo macalinka jaamacadda Hargeysa qaybta culuumta sharciga. Barnaamijkan oo dood cilmiyeeda waynu ku falanqayn doono caqabadaha haweenka ka hor istaagsan waxyaabaha ay siyaasadda uga qaybgeli waayeen gaar ahaan markay noqoto golayaasha loo tartamo ee dadka la soo doorto maadaama dumar kana la sheego inay yihiin dadka ugu badan ee codkooda dhibta waxaan ku soo dhaweynayaa Sacdiye Muuse oo iyadu haweenkii mataleysa dhawaan Sacdiye waxay u tartantay sanad ka hor golaha wakiilada Soomaaliland laakiin codkeedii kuma soo bixin Sacdiye aan maxay kula tahay haweenku caqabadaha haysta inta badan ka cabataan
dhowr caqabadood oo meesha yaalay oo ama la yiraahdo way hortaagnaayeen dumarka wax badan oo naga mid ah reeraha iyagaana wato marka dhaqanka ay joojiyeen been bay ahayd dadka waxaanu la sineen ragga rag badan oo reerahoodu diidana way jireen dumar reerkoodu diidana way jireen laakiin kuwa ay reerkoodu wateenna way bijeen marka aan waxaan ku jiray kuwa reerahoodu wateen ay odayaasheeda iyo caaqladeeda suldaanadeeduba ay ku jireen dadka iyaga meesha joogaan ay jireen horta marka caqabada ah dhaqanka ka soo horjeeda ama waqtiga wax mooda inuu soo baaba'ayo taas ma jirin markan waxay ku xirantahay qofka iyo marti qofnimadiisa iyo sida dadku ay bulshadu u aragto mar labaadkana waxa jiray arrinta siyaasadaha dumarku inta badan saaxadda siyaasadda way ku yaryihiin marka runta loo hadlo oo kumaba jiro dhaqan laga dhigtay baryahan dambe weliba anigu dembiga aan saarayaa qolada diinta inoo haysa oo xoog saartay iyagu inay dadka qaar un ay noqdaan kuwa itajaaha maca dhalinyarada ka mid a marar badan inay isku taagaan waxa weyaan runtu waxay u taagan tahay waa in si rasmi ah waxaan looga doodo laysula yimaado waxaynu nahay bulsho tiri boqolkiiba konton dadweynaha iyaga iyo maskaxdayadii uma baahnin anagu
hadaasacdiye intaanad ka bixin haddaad saddex qodob ugu muhiimsan kusoo ururiso sababihii dumarku u dhaceen maxaa ka mid ah adigoo soo koobaya intaynaanu gudbin martida kale
horta waxaa ka mid ahaa inkastoo rag badaniba aan xisbiyaana ahayn aniguna xisbiyaana ma aanaan ahayn intayada badan raggana ragga lacagta laa watay oo niman baa soo saaray oo ku danay dandeba dan gaaraa loo watay anagu marka waxaan ku jiray qolyadii aan ciidana wadan markii horena waxaa na kharibay oo waqtiga naga lumiya waxay ahayd kootadii oo la yidhi koota hala sugo marka waqtigii dadku ay hore uga sii diyaar garoobi lahaana kootadaasaa dadka wareerisay oo runtii maxaytay ka baabi'isay waqtigii waqti badan tuurtay mar labaadkiina dowladduna daacad kama ahayn xisbiyaduna daacad kama ahayn marka run ilaahay loo hadlo dowladduna daacad kama ahayn waayo hadday daacad ka tahay de ama kootadiibay maxaytay ay baasgareyn lahayd ama markay lahaayeen dumar soo sharax ay odhan lahayeen soo saara waxbadee kama mamnuuca inay yidhahdaan kale gabar soo sharax inxisbi walaba gabar soo saar de wax ka hortaagna ma jirin marka horta daacadnimadaasna way maqnay oo meesha ah ka saddexaad waxa weyaan dumarku inta badan dehanti badanna lama haysan
sacdiyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan xasan saleebaan ayaan rabaa inaan u dhiibo xasan dhuxul bal caqabadaha haysta haweenka sacdiyo ka sanqarisay in ay sidaa ay u jiraan iyo waxa kale inoogu dari karo
doodani waxay muhiim u tahay qaybaha kala duwan ee bulshada ay dumarku kow ka yihiin su-aasha ah in laisweydiiyo sababihii ay u soo bixi waayaan marka koowaad ana waxaan u arkaa inay muhiim tahay in horta daraasad dhaba la sameeyo sababihii ay dumarku usoo bixi waayeen inagoo codkooda inagoo dadka tartamayay ay sacdiye ka mid tahay arrimahaasi in su-aashaas si fudud looga jawaabay keenaysa laakiin markaan imaado canqabadihii inay soo baxaan dumarku diiday waxaa kow ka ah qabyaaladda oo dhaqanku soo hoosgelayo waxaa laba ka ah xisbiyada cunsaamigii haweenku ay mudnaayeen aansiin tusaale ahaan boqol iyo lix iyo afartan mudanaha golaha wakiilada u tartamayay dumarku 13 bay ahaayeen halkaa waxaad ka garan kartaa marka koowaadba inay aada u yarayd rajada golaha ay kusoo fadhiisanayaan waxaa kaloo ka qayba dhaqaalaha oo dumarku dee markaa dib ugu noqoto 30 sannadood ama 40 sannadood ka hor dee dumarka xitaa dhaqankiiniiba marka geela iyo ariga iyo dhaxalka la qaybinayo aan waxba laga siinaynin hablaha markaasi way ku adag tahay inta badan in xagga dhaqaalaha la fadiisado canqabadaha kale aan tilmaami karo waxaa ka mid ah ragga liftirkooda raggu siday uga mid yihiin gabadh kasta oo reer Soomaalilana waxay diyaar u tahay inay dhisto ninkeeda balse nin kasta oo dadka reer Soomaalilan ka midi ma ogolaa inuu gabadhiisa dhiso taasaan u aneynayaa in maxaaday raggu ay qayb ka yihiin waxa kale oo caqabadahaasi aan tilmaami karo dumarka liftirkoodu marka la eego tirada jaamacadaha ka baxay tirada ay bulshada ka leegyihiin rabitaanka siyaasadda inta duunaysa aada bay u yartaa inta durbaanka iyo sacabka xisbiyada ay u tumaan haddii rubuc ka mid a ay hanka yeelan lahaayeen dumarku waxa noqon lahayn maanta golahaas dadka muuqan noqon lahayn inay dumarku golaha fadhi waayaan waa dastuur jabin dastuurka uu damaanad qaaday
laakiin dastuurka Soomaaliland muu kala qaadin muwaadiniinta oo muu oranin dumarka iyo ragga iyo dadka kala duwan muu sheegin si guud bay uga mid yihiin muwaadiniinta soo sida ma xildhibaan
muwaadin buu damaanad qaaday muwaadin kasta oo lab iyo dadiga ayuu saacad u sheegay inay xaq u leeyihiin
xildhibaan aad baad ugu mahadsantay faahfaahinta dheer ee aad naga siisay mowduucaasi sheekh doktor Khadar Xasan ayaan u gudbinayaa sheekh sacdiya waxay sheegtay in wadaadadii dadkii tashkiiliyeen oo yidhaahdeen diintu ma ogolay dumar inay meelaha yimaadaan dadkuna ay markaa saadateed badankii dumarka ugu codayn waayeen arrintaa ka waran sheekh ku soo dhawow
shariicadeennu dumarka ahkaam fara badan bay siisa raggana ahkaam fara badan bay siisa wax badan ay wadaagaana way jira gabadha muslimada ahina ma aha mid imika baraarugtay waxay aaminsan tahay gabadha muslimadii inay khadiijo ka sarreysay oo caaisha ka sarreysay oo xafsa ka sarreysay ka qiimo badnayd ay iyada tahay targetka iyo hadafka oo ay tahay inay ku dayato sidaa daraadeed hadii jeer gabadha muslimada uma aha tusaale gabadha maraykan wax ka soo noqotay ama mid ingiriis wax ka soo noqotay ama mid dowladaha muslimka maanta jooga wax ka noqotay ama hadal la yiri ama buug la qoray ma aha tusaalaha gabadha muslimada ah waa dumarkii la noolaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la noolaa khulafaa uraashidiin haddaba gabadha muslimadii ma raadin jirtay han siyaasadeed ma raadin jireen muxuu ahaayay in ay gaaraan maamul markaynu taariikhda dib u raacno aynu eegno waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu eegno waqtigii alkhilaafa araashida ma arkayna gabadha rasuulkii ilaahay maxaa meel la iigu dhiibi waayey ma arkayna gabadha cumar bin khataabo intaasoo gobol baad xukunta dowladdu ka talinayay gobol qura gabadh umuu dhiibin magaalo qurana gabadh umuu dhiibin malay raadin jirin maxay tahay sababtu sababtu waxa weeye maba mudna siyaasaddu wax ay gabadhi raadiso maxaanay u mudnayn dhowr arrimood arrinka koowaad sideedaabanay u mudnayn inuu qofku u ordo siyaasadda islaamku maba dhiirigeliyaba rag iyo dumartoona maxaa yeelay islaamku wuxuu arkaa xilka la qabanayo sharaf umaa islaamku wuxuu arkaa xilka la qabanayo kalifaad laga dhowrayo dumarka nabigeenni maxamed ahaa sala allahu caleyhi wa alihi wasalam nin saxaabiya isagoo la talinaya cabdiraxmaan ibni sabra la odhan jiray soo saxiix muslimka ku qoran wuxuu ku yihi yaa cabdiraxmaan laa tas'al alimaara war madaxtinimaha raadini fainaka in uctaytaa can mas'alatin wakiilta ilayha adigoo raadinaya haddii lagu siiyo waa laysu kindaayaa waxaad ka keento haddii adigoo aan adigu ordin lagu garto lagu magacaabana ilaahay waa kugu caawiya
sheekh intaana dhammaysan waxaan jeclayna laba su-aalood oo degdega aan halkaa ku dhexgeliyo waxaynu ka warhaynaa xilliyadaa tilmaantay xilligii saxaabada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam in aanu gabadh loo dhiibin meel ka mida waaliyaashii islaamka laakiin waxaynu ognayda xilligaa dagaal baa socday islaamku wuxuu ku jiray fatuuxaadoo dhul buu furanayo qaa'idku waxa ahayd inuu markaa dagaalka galo oo uu dadka iska dhiciyo oo uu ciidanka dhex seexdo oo uu duurka u hoydo laakiin hadda arrintaasi ma jirto wadamada islaamka de kuway dagaal ka socdaan marka laga reebo kuwooda kale waa dumarkii de waxay xafiis nabada iyo gaari nabada iyo gurigoodiio nabada bay joogaan marka ma lagu dabaqi karaa duruuftii xilligaa jirtay ee duruufta maanta taagan midda kale raba inaan kuu raaciyo siyaasadda raggu gooyo mar hadday dumarkii taabanayso gurigoodii iyo caruurtoodii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii maxaa u diidaya in iyaguna qayb ka noqdaan meelaha lagu goynayo
waad mahadsan tahay su-aasha koowaad horta dhulka islaamka oo dhan dagaal kama socon dagaalku xuduuduhu ka socon laakiin madiinada nabigana dagaal kama socon dhulka jasiiratul carab oo dhan dagaal kama socon markii cumar radiallahu tacaala canhu uu deefuranayay kisra iyo dowladdiisii macaarigtii qaadisiya ku ay socdeen halkaa dagaal baa ka jiray laakiin dhulka islaamka badankiisa dagaal kama jirin marka taasi waxaan filayaa inaanay noqon karaynin mid iminka aynu ka dhigno waxaa intaasii dheer gabadha muslimadda ah inay ragga isku marmaan oo ay had iyo jeer iska ag dhowaadaan oo mararka qaarkood ay meel gaar iskula noqdaan iyadana shareecadu ma dhiirigelin waxay isugu jiraan wax ay xarintay iyo wax ay tilmaantay inaanay gabadha u fiicnay waxaa intaasii dheer gabadha abuur ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qaabka uu abuuray way ka duwan tahay qaabku abuuray rag dumarku waa halkii bani aadamku soo saarisay laantoodna aan bani aadam jiray ilmuhu 9 bilood ayuu uurka hooyadii ku jiray 2 sanoodo kalena uu jaqay ilaa uu 7 jirka gaarayna iyadoo ha barbaarisay la yiraahdo xanaanadiisa xaq u leh culayska inta leeg iyadoo gabadhi haysa waxa la ogsoon yahay in aanay awood u yeelan karin inay siyaasadina wado hawsha ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray ee ay tahayna ay wado hadii aan lis yeelin ama aan de maaragtay waxa weeyaan qof meel u cadahay meel ka madaw baa leeyahay
ka sheekh waa maato ku soo noqon doona waxan siinaya sultaanka sultaan awl fatah sultaan fali tafadal wa degaysanaysay haweenki xildhibaanka iyo sheekha inta waa degaysatay bal doorkii dhaqanka hay kula tahay
maxaa bulshadeeni tahay maxay u baahan tahay maxaa ka maqan yaa soo bixi kara ilaa suudiyo maxay diintu ka qabtaa culimada iyo fataawideeda iyo la eego waayo waxaynu nahay runtii dad muslim ah waynu nahay oo abka ab muslima een siyaasadeenana waynu islaamaynayna siyaasadeena iyo islaamkeenu waynaan kala dheereyn xadaaradeenuna waynay islaamka ku qotonto in xadaaraddu innaga ina hagta maaha keligeed laakiin wayna dhaqankeena iyo diinteena ay ku qotontaa sida awgeed ka dhaqan ahaan waxaan arkayaa horta marka hore yaa wax dooranaya in la isweydiiyo yaase la dooranaya innaga mabaadi wax lagu doortaa ma jirto xisbigaasi mabda hebel buu wataa kaasina mabdaasuu wataa sida caalamka ka jirta oo lagu kala doorto ma leh laakiin waxaa la kala doortaa hebelo iyo reero ayaa la kala doorta taasaa aynu ku salaysanahay dhammaan hadday noqoto xilka u sarreeya dalka iyo xilka u hooseeya waxaa lagu doortaa habkaasaa lagu doortaa maadaama kaa lagu dooranayo anigu waxaan isleeyahay dhaqanka aynu haysanno ayaa sabab u ah dhaqanka aynu haysanno iyo daraase badan oo inaga maqan ayaa waxay sabab u tahay inaanay habluhu halkaa gaarin
hoggaanka dhaqanku marka sida adigubaad sheegtay markii wax la xulayo rag bay soo xulaan dumarka wax soo doonta laba dhinacba isku riixo isla dhaqankiiuna waa kuwii ka dhalatay iyo kuwii u dhaxday haddee gabadhu xaas leedahay macnaha gabadhu ay xaas tahay marka bal halka markay gabadhi timaaday meeshii soo istaagto tusaale ahaan gabadhaasay reerna u dhaxday reerna ka dhalatay idinku kee doorbitaan
de markaan iminka ka hadlayo waaqicaan ka hadlayaa waaqiceena markaan ka hadlo gabadhu reerka ay u dhaxdayna kuma tirsana marka la dooranayo reerka ay ka dhalatayna kuma tirsana waayo reerka ay ka dhalatay markay reer kale u dhaxday codkii la siin maayo oo codkan marka la eego de waxbaa lagu bayskaraya waa waxaynu wada ognahay wey reerka ay u dhaxdayna ma siiyo oo waxa weeye iyana waxbay ku bayskaraynaya marka waxa weeyaan labadii reer dhexdooda inay gabadh ka noqoto midna gabadh u noqoto ay ka dhalatay midna ay xaas u noqoto ay u dhaqanto mooyaane inay u metesho siyaasad labada qoloqolona ma ogola
aad baad umahadsan tahay sultaan hibaaq ibraahim gamuute oo sharciga takhasuskeedu yahay hibaaqay waad maqlaysaa dastuurkii baad akhriday dhaqankii baad taqaanaa bal ka waran
horta mushkiladda jirtaa wax weyaan waddankeena marka laga hadlayo shuruucda waxaa jira 3 sharci baa jira 3daa sharci waa sharcigii diinta islaamka ee dhaqameedkii iyo sidoo kale nidaamkan cusub ee aynu qaadanay ah democratic system ama nidaamka dimuqraadiyadda 3daa nidaam inta badan waxay sameeyeen way iska wada hor iyo dabay baadaan dhibaatana way keenaan dhinaca kalena markaynu eegno dhinac dadkeena muxuu hay dalkeena iyo soomaalidu waxay aaminsantahay resumena waxay aaminsan inaynu ka guurnay xeer dhaqameedkii in dimuqraadiyaddii u guurnay loomana guurin ee weli waxaynu haysanaa marka laga hadlayo nidaamkii maamulka iyo isku dhex maamulka iyo dhan nidaamkii dhaqanka dhinaca kale haddana waxaynu isticmaalaynaa nidaamkii ahaa isaguna dimuqraadiga haye ku salaysnaa dastuurkeena haddana shareecada islaamka ayaa iyaduna muxuu haya mararka qaar imanayso waqtiyada qaarna waa la isticmaalaa waqtiyada qaarna lama isticmaalo welibana waxaad moodaa marka shuruucda laga hadlayo diinta islaamka si aad ah waxa loo isticmaalaa marka laga hadlayo arrimaha qoyska 3daa nidaam ee dalku uu isticmaalayaa runtii mar walba waxay dhibaato ku yihiin ummaddii iyo shacabkii kii la qaadan lahaa iyo kii aan la qaateen waxaa laga yaabaa arrin marka laga hadlayo in kolba kii muxuu hayay uu ah dan u ah la qaato marka dhibaatada ugu weyn ee dumarka haysataana mar walba taasay ka imanaysaa waatako baad marka laga hadlayo nidaamkii dhaqanka oo kamida shuruucdi dalka kamid ah isagu muxuu hayaa dhibaato weyn buu ku yahay xaaladaha qaar xaalad walba dhibaato kuma aha laakiin xaaladan gaar ka hadlayno siyaasada marka laga hadlayo iyada dhibaato ku yahay sababtu dhibaato ugu yahayna way iska wada garanaynaayo waa dumarkii oo aan xumaa talada ka qayb qaadan jirin muxuu ahaayeen asalkoodii hore marka dhaqankii laga hadlayo tusaale ahaan oo kale marka inaga laga hadlayo nidaamkeena aynunka ku dhaqmayno dee waxa la wada ogyahay nidaamkii diinta islaamku jidaysay inaan muxuu ahaay toos loogu dhaqmin nidaamka maanta hadduu yahay mid dumarka dantooda aan ilaalinaynin dumarka maxaa udan ah su-aasha taasi ka taagan tahay sidaan ognahayna maanta nidaamka dalkeena lagaga dhaqma waa nidaamka dimuqraadiga nidaamkii dimuqraadiga xeerar baa la ansixinayaa waxa lagu qorayaa qodobo la leeyahay qofku waa inuu waxa sameeyo qofka waxaasa ka reeban gabadhu waa inay xaasameyso gabadha waxaasa ka reeban garsoorkii baa lala tegayaa garsoorkii isagu wuxuu ku dhaqmayaa nidaamkan xeerkan la soo saaray buu eegayaa marka xeerkii waxa soo sameeyey nin baa soo sameeyey ninku siduu doono u soo sameeyey xeer caafimaad buu soo sameeyey siduu doono u soo sameeyey garsoorkii markaan tago layma odhane muxuu ahaayey arrintaaya arrintaas diinta islaamka kaga dhaqmi jirtay waxaa la odhanayaa xeerku kuma ogola aniga dumar ahaan maxaa ii yaala markaasi waxa ii yaalaa waxa weeyaan inaanan fadhiisanin oo aanan seexan marka arrinta uu sheekhu ka hadlayo haddii xilliga iyo xilligan waa in la isbarbardhigo xilliga danahoodii haddii la matelay maanta aan la matelin maxaa xal ah culimmadiinkuna taa inay ka hadlaan weeyaan waayo way ogyihiin maanta inaan shareecada islaamka muxuu ahay nidaamkan iyo dimuqraadiga iyo nidaamka kale ay kala duwan yihiin markaa gabadhii bay noqonaysaa keligeed inay nidaamkii islaamka intay ku dhaqanto ay seexato oo laga dul guuro oo ay shaqaysan kari weydo waayo ninkeedu uma shaqaysanayo qaarkood gabadhii suuqay tegaysaa way kalahaysaa waxbay doonanaysaa siyaasaddii dalka waxaa loo baahan yahay cid ku matashaa diinta islaamku maxeer sameeya bay tiri waa in su-aashaa laysweydiiyo haddii aanay sanima inay kitaabkii ha lagu dhaqmo markaa waxaa laga helayaa dumarka iyo raggaba wax udanaa
dhibaaqa intaanad ka bixin waxaad in badan ku celcelisay haddii gabadh meesha joogto in haweenkii ay u doodayso in haweenkii u joogto danahoodii ay ka hadlayso xeerarkoodii wax ka qorayso laakiin haddana waxaa jirta xaqiiqa aynaan mooganayn oo ah dumarku inay iyagu isugu daran yihiin dumarka soo bixi waa inaan dumaro codayn waayeen baa la sheegaya taa ka warhayba
arrin waxaa jirta bil-aadantinimo inagu abuuran tusaale ahaan oo kale raggu ma is-jallenge garayaan haa way is-jallenge garayaan waxa maanta dalka rogayaaba waa rag unsoo maa is-jallenge garaynaya maxay isku jallenge garaynayaan kuraasi ba isku jallenge garaynayaan marka jallengeku raggii dumarba wuu ku abuuran yahay laakiin mararka qaar waxaan isweydiiyaa jallengeka dumarka ka dhexeeya waxa looga dhigo sabab iyaga u gaar ah oo dhibaato ku keenaysa marka taa horta laga maado cid walba way ka dhaxaysaa arrinta kale iyaduna aada usoo noqnoqota saaray oo aada looga dhawaajiya waxa weeyaan dumarku iyagaan isdooranayn dumarku iyagaan isku imanaynin horta ragguba isma doortaan oo raggu waxay isku doortaan muxuu ahaaye reernimo iyo qabaa'il bay isku doortaan ninna ma doorto nin kale oo qabiil kale ah waana sababta jallengeka ugu badan ilaa iminkadaa dalka rogaya uu ka jiro taas tulamida ayaa dumarka taasna waxay ku salaysan tahay ma eedayn karno oo nidaamkeena inagu soomaalida oo dhan geyga soomaaliya o dhan dhaqan bayn leenahay reer guuraagii reer miyigiiya taasi kasoo unkan inuu nin wal uu u codeeyo amaba uu doorto amaba ula shaqeeyo taa tulamida haddaba
hibaaqay marka halkaa intaana dhaafin hablaha maxaa u diiday inay inanta reerkooga doorato
waa taanu soo socdo taa tulamida horta ayaanay dumarkuna dumarka ugu codeen sababtuna maaha inay gabadha neceb tahay ee waxa weeyaan dhaqanka ah inuu qof waligiisa u codeeyo sababtoo ah laba waxa jira muxuu ahaa baahiyood ayaa horta dumarka ku hirdama halka halka hal baahiyood ay raggu leeyihiin baahida keliya siyaasadda raggu waxa weeyaan inuu reerkooda doorto waanu doortaa laakiin dumarka sababtoo dooranayna wax kale maaha waa danihii reerka hadday mag wada bixinayaan hadday muxuu ahaayey dantiinay waa hal baahi laakiin dumarka laba baahiba haysata midi waxa weeyaan kow tan raggay kala mid tahay waxa weeyaan muxuu ahaayey qofkii reerkooda ahaa in adeerkeed amaba adeerkeed caruurteedu reerkay ahaayeen oo ay iskaga xidhan tahay baahi magtiibaa la wada bixinayaa ilmihii yaraabuu ka mas-uul yahay reerkoodii baa ka mas-uula iyada laftirkeedaa reerkii u baahan waayo dhaqankeenu kama maarmo muxuu ahay dhaqan bayn u leenahay in laysku xidhnaado markaa baahidaas iyaday kala mid tahay laakiin mid baa iyada u dheer ta u dheeri waxa weeyaan dumarku baahiyaha gaarkooda ah in la matelo taasaa baahi labaad iyago ah marka taas waxay keenaysaa tii maadaama dhaqanku jirto oo ay jiidanayso inay reerkoodii u codayso weli tii baan laga soo gudbin
intaanan sacdiye u gudbin ado sheekh soo koobaya hadalkaa hiba maxaa kaaga baxay
waxyaalaha dhalanteedka ah la yidhaahdo haddii dumarku la doorto way daweynayaan laakiin aan xaqiiqada ahayn shubhadaha ama waxyaalaha ha laysku daya in maaragtay waxa weeyaan haddii lagu سعود سيو إذا صار شرعي ضد دمر كي يعني نقول الرجال يو وعكمل إذا كوب دمر كوا كربركي مجتمع هذاني سياسة دي كتير قليل ولا عدل بلا عمل بالله قد جاي وبن هو يضيعك عمل بدن فالعدة هو يكشق بدن عرور كريس أو صلاة الصبح أو ذيك كور توسيس أو صي هول وجود شرته بين كيرا مركو سهل كتب يدو صيحانيس بين تلا سمين يا إلا لي يا هاي ولا عدل يا ولا شقتي هذا بني آدم كي أذكره من السنة ينطبق يا أيوذي أن حقيقة ما وحنا يكون شرته للي يا شقمة هو عيار يساي وحنا عمل له بهاي يا ما ينسك فريسة أدمي للي عيارك عشر كوجو علينا يسو وطلع ديارنا يسو نرك عيد نق يسو جريج أي نظيفنا يسو وح الله وحنا أرضنا يا معمول كدينا يجريجو وواجب وين وهو يضع يسو عيدا بويا نعيد كنا أنا كسو به كريني وحكم إذا وحيالها قلدن يدك اللجو يلاهضو وحصوف لي حير البال السمينة يا حير كي قيب بضم بعض دمر كتابنايس حير نيسو سميي دمر كي وحبا أقوم في الله فبين قاول هذا هو يدي أقول يدي جوتي لا يحفظه وح الله وحير رأي كعبنايس أني من بعد سو سميي أي كعبنايس همين كعاو أي نشوقنو هل حير رأي كعبنايس هو يدي أي لا يضحي حير كا هذا ما شاق بري كتشري لهاي وي إمتلا درت ما شفتو هل حيرو مانت اللي يسلو وافق سيو اللي يسلو أقول ياهي هل كوكال لي عيائنا يتهي الدمر لآن يدون بجرد آن وحال عرنا يا هدي أي دمر ميشي تشوغان دمر كي أشاقين ياد إن أنت وريوه حالر كي شاكتي بارونا أو أه مركو إن تشوغو هدي هبلا إيو إن ما إن ما إن نقضان وإن أنت وريسيا العرنا وارهب لها وريسيا العرنا أنو سانكو أغاهي وي شريعة دولتا إن فريسوي وحتى كتابني شريعة دانا إن عقو قران مركي دمر كي يمادان iyo dadka musaafiriinta ee safarka ku taagan in iyaga la horeysiyo oo dadka kale xataa ka soo horeeyay laga horeysiyo waaqiicena anigu in farabadan waan ku arkay marka taasina waxaan wax humaag aan jirin oo la sawirayo way waxa kamid ah waxyaalaha qaldan ee dumarkii ma aanay shaqo u baahnaayeen oo iyaga luqmatul caayshki miyaanay u baahnaayeen su'aal haday is weydiin gabadha faqiiradii tamaandadeedii intaas la tacaalaysaa oo siyaasad boor ma hayso kuwa ordaya inta badan waa ku lacagta haystay rag iyo dumarba
duulaha siin doona laakiin saadiya ayaan iyadana bal laba daqiiqo siin doona
wadaadku wuxuu ka tarjumay wadiiga wadaadad imka ka sheekayaan ee jooga imka runta la isma sheego waxa weeyaan hadaynu ku noqono xilligii calaahi salaatu wasalaam nabigu xukumeeyay khilaafaraa iyo khilaafadii waqtigiisi horta cadaalad ba jirtay wax cadaalad leh dumar iyo rag toonana wasiirana laga ma dhigin jir wax kan looma dhigi jirin ee dadku wixii shaqaal qabanay dagaal baa ku jira haday noqoto hawl qabteena ee caashaba kamid ahayno leeyna diinteena barka qaata anigu mas'uuliyadka weyn oo loo dhiibi karo qof binaadana de garan maayo hada warka markii dambeena dagaalka iyadaba hoggaaminaysa dad ee dhaxaytay qasru tuljabe oo de ma oran kartid may dagaalameen may sameeyin idina diinta kama badin marka horta taas waa midan kaas onayn adiga talabaad ee waqt markii talabaad ee ah dabad baydin sooti aan waxaan u aqaanaa maskaxdeeda ina ay tahay ay baan u haystaa qofka yiraahdo reer galbeed baqso daray waayo waxa dilada adigu dareen ma lihid adigu waayo argnimadaadu ma jirto adigu ma fahansanid waxa ku saxay waxa kugu khalada ama waxa gabdhaha ku khalada ama waxa nagu dhibaata xeerarka aad maanta ka hadlayso xeerka waxa ugu horeeya wadaniga bar xeerka identity kala yiraahdo maxaa la yiraahdaa in muwaadinimada
xeerka jinsiyadda
ninka wax la yiraahdo hadda gabadh gaala soo guursato Soomaaliyad bay noqon salaakeen hadda nin ajnabi ah Soomaalidan inaa ka xigta guursado anigu ma noqono xadka holmaniya deni ba sameeyay xaqay ku taala anaga ku sheegayna ku wax ku waxtay rag soo sameeyay oo kamida waxa kamida xeerka kufsigu Soomaalida dhaqankeedu wuxuu ahaan jiray kufsigu wax ceeba oo runtii dagaalkeena oo dumarka loogu maanta wuxuu maraya dumarkii reer miyiga ahaa soona baara haday beentay noqotay soo doonta dumarkii reer miyiga ahaayay gabadhu inta iska socoto xaabo doonan jirtay ama biyo doonan jirtay ama gurigeeda caruurteeda xoolaheeda ku haysan jirtay maanta lagu ma halayo gurigii nin baqsanayo kusigu wuxuu gaaray meel aynan xad iyo xabtoon dalxayn waxa weyn xadku ka baxay marka loo eego ula kacbay maalintii bay dagaal qaadeen maya hadda sheerkii imka meegto taa cidna lagu ma qaado waa dhooba waxa weeyaan ha rag baa sameeyay hadaan wadaadadu dhex ararin waxaan qabaa aniga inaan wax badan ka bedeli lahaa bulshada
waan garta ee Saacadiya Muuse aad iyo aad baa u mahadsan tahay Xildhibaan Xasan adoo soo koobaya aad u soo koobaya ee dooda wixii kaaga baxay dadana waxaan siin doonaa dadweynaha ayaynu siin doonaa إن يجونا من لبس على الديبتا.
إن هذه أدبي هرتها ونعكسنتها إن مركز دوضها عين كانوا كلا لقها الله يو إن حقيقة ذي واقع كير لو تشوفه ضد نقل الدين لبيننا وحن قادنا نظام ديمقراطية نظام كاسي إنتي شريعة خصيصي أي عقشهاي إن دمركو أي وود سياسي كقبقة تمامهم قلها برلمان كين شوغو إن وكلا ذن شوغو يا شيخ وحي لحرر أي كعبنا يندمركو مجرين وحن تسالة يركو برا سوق قادنا يا حرك شغلها دولة داعي نسيرني فصح بع سوق علي أختي هذا فصح يا سوق علي رجع حلبنا أنتوا دبلام بفصح واحد يقنا تضبط لكن فصحي ده المذا كله ودين توما عد دكتين فصحي واحد كله معه هذاي أمور والمرجع ومرضي هنا الدرين كاسي هل كاسي قلها هي معدو ومهم مركا برشلونة لقى هذا يو باهي قلها دحت على أضو مركان درين كودي كم قلنا وشري
سواشنا سوق هوا أبار تناها كفوجانينا قفكا كاركا نمبرك كورال هايستا
مقعي قوام منحمد عبدي وحانا كمد أحي تدكي كسو شقيني دور شوين كيو قدن بيو دنك دعي إن بادانا وحي عربا بين تدكا ماش بانال كفردية إنان وح ريسرچ آه أمبا وح وراقا آه أمبا وح آن لغا سو ساري أنا قسو أشي دو حي تحي شاك وحو يوري إن هوين كبو يوري إن سياسة دكا سو قيب قلان وما وانيك سنة وحو نيوري حلقي رسولك صلوات الله وسلام عليه إن dumar kumi tirno hogalo ma dirsan jirin laakiin sa quraanka waxa ku jirta boqoradii saba markii loo soo diray rasuulkeena suleyman alayhi salaam ee lagu wari message ama risaalada islaamka qaata ee ay aqbashay boqortooyinkii laga ma qaadin sheekhu wuxuu taas u arabaabi wayay dumarku representation amba metelad way haystaan xiliga rasuulka waaya rasuulku isuu banaabi access u lahayn way u tagi kareen su'aalahooga iyo mas'aladahooga yaaba cabashadooda way u la tagi kareen maanta cabashada bulshada halka laga dhigaysta waa golaha wakiilada waa xafiisyada dawladda waa xafiiska madaxweynaha hadii mid walba uu jira gatekeeper amba qof iga hor taagan oo nin ah way adag tahay in cabashada la dhigo ma ogtay cabashooyinka badan ee qabna maadaama uu isagu diintii ku takhasusay PhD ka sito inuu naga cabasho saaro noo xaliyo
mikrofoonka u dhiib sheekha
bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuul waxaan idinku bushaareynaya tu cod heli lahaydna anigu inaanan codkii ka hor istaagay tu aan helayna inaanan siinaynin laakiin anigu waxaan rabaa oo waxa aan aaminsanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala i baray inaan idiin soo gudbiyo haddaa ku raali noqonaysaan iyo haddaa ka xalaaqaysaan anigu inaan qaadataan oo dee waxa aan shariicada ka fahmay ilaahay amarkiisa aan qaata waa jecla waxaan ku yar noqonayaa inta hibaaq oo iscadiyana ka daba martay waaqiciin iyo waxa kala duwan waaqiciin nabiga horta hadii la isla qiro waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dumarku inaanay u ordaynin waxaan shaki ku jirin maantana inay ku fiican tahay inaad waxba u ordin oo dumarka ku dayato waa qodobka koobaad waa arinta labaad waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dumar cabanayay waa jireen maantana dumar cabanaya waa jira haddii dumar la doortiyo haddaan la dooranna dumar cabanaya waa jiraya inaad u aaminto haddii dumar la magacaabo inaan dumar cabanayn waxaan filayaa inay iska su'aal khiyaaliya tahay nimanka go'aanka gaaraya bilaa dumar maaha hooyadood bay la joogaan oo walaashood bay la joogaan oo ooridoodii bay la joogaan oo inantoodii bay la joogaan oo dumarba dhinac walba ka xiga nin markaa aan dumarba war u hayna dhagax xidhan oo indha xidhan oo dumarku wax ay ku jiraanba ogeyn qaraar uu gaaraya horta ma jira iyadana yeynaan isqaldib gabadha dareen ku jira xildhibaan bay garanaysa xildhibaan bay qaraabo la tahay xildhibaan bay si uun xiriir ula leedahay way u gudbin kartaa dareenkeeda waana dareensiin kartaa balqiis bay inantu sheegtay boqoradii runtii hortada boqoradaas intay boqorad ahayd gaalad bay ahayd qur-aankuna ma sheegin markay muslimada ahayd inay boqoradii ahayd ma sheegin inay shacabkii nabiyullaahi suleymaan ku biirtay ayuu qur-aanku sheegay oo muslimkii ku biirtay laakiin ma odhanin xilkii way sii haysay iyo may sii hayn toona hadday xataa sii haysa u nimaadno wax weeye waa wax ummadeenni ka horreeyey oo ummadihii hore ahaa laakiin ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee diintiisu ay diimihii hore nasakhday waxa fiican arrintu markay horta sharci tahay ma aha wajahatu nadar ma aha qofku wuxuu aqoon u leeyahay uu ka doodi karaa laakiin mushkiladu wax weeyaan qofku wixii aanu garanayn hama la daliishan karo mase lama daliishan karo nabiyullaahi aadam malaa'igta u sujuud baa la yidhaha dad markaa tiraa dadka waynu u sujuudaynaa maadaama nabi aadam malaa'igta u sujuud la yidhaha haddaad markaa u fahanta uun wax kastoo jiri jiray oo dad fiican ka dhacay inuu shareecadeenana ku jiro iyada lafteedu waa arrin dee qaldan oo aan sax ahayn
sheekhow intaanad ka baxeen deynaga kaliya muslim ma nihiin asxaabihii kadib wadamo badan oo islaama jira haween hogaamiyana madaxweyne ka yihiin marka wasiiro ka yihiin madaxweyneyaal ka yihiin كورا كوا ميري دمبالي
شرعية ما أنا مركا كهر لينو شرع هذا مركا كهر لينو لم يدلي شدو وحقف سمين وأن النبي جاهن عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يضطك رسولك عليه الصلاة والسلام وكده يدي
ما قعي وواه وضح حسن صلاة كان صعدتك هم عده الرجس أرد ذا اللوجة سعدية وان كمان تبون هي سعدية محاك يعني إنك أوه وبدك بالشدة أنت وجب بدنا يتهيد بنا محاك يعني إنه له نكلان أم بقى بيل هاي نظرته محاين بول سوسة ما يسويه أم بس سياسة سوسة ما يسويه كام عده الرجس ما كان تدي قتام كام عده ذلك وح وجب بدن بقول كيف استعاشن هبلا وبدن ما حد ينتظر تمادن كام عدي كويت إنك هنا كان لديتك ها ما حد يتو سويدن حد يقول قنع ويدا مر كان تقول قولها بارلا مالك أذن هلو تقولك كتبتو بيا
تمادن رما هدو مرك مركا إن حادك كاغا بحي وكتشوا بلهي
سلطان كليم يا شيخ نوانا هاي إن ودو مركا لفتي سوسكما وافق سنة لغاية واسياسة دان قلو مركا حقي نوسو تشبيو إن لكن انت نوانا ليردي متعلمين تاترونتي إن وفكر كان وضقبوهي een awalan horta mid wa dardaarmaya oo diinteenu ra'yi ma ogaada dad muslima bayno ay diinteenu ma ha ra'yi waxay la tahay waxay ka tahay ma diinteenu waa shay ilmiya wi taas markaa inaan hadal iska nana fikir aan akhrino diintu way ka weyntahay taa markaan inta kaga imaado culimadu madhabka aynu halkan ku haysana waa shaafi'i wax waliba waxay u baahan yihiin si ilmiyan looga hadlo أنا وطن الواحد نباهنا الدراسة لكن هدي أينو وحنو له هاي الدراسة بينو باهنا يا رنت واحد نقدر نقولي سا دول لا بيردي دكان دحيسا مركو واحد نقولي سا إسكرو إن هبلونا وهبلا هاي يجي إن أنا كنا واحد من هاي دت كودي ودياشو دي بعمر هاي مركا دت مكلنهين مركا كسر دوادو إن قطب كردقن كان كسر دوادو وحن لا سومالي هدي من واحد قبائل إن دقن ونعكسنا يسمو إن قبرنا واللموني دقن ونعكسنا بينو هاي mana qabo fikirka ah gabadhu hadii ay fadhiye lahayd baarlamaanka waxay ka hadli lahayd xuquuqan maanta baarlamaanka fadhiya ka hadal ma qabaanigu
maasanta suudaan
allah ybarak
sheekh waan noqon doona xasan maxaad ku darlaadinta xildib
arrimaha dhaqanka markay taagantahay iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorka dumarka waxba yaan la warwareegin dhaqanku meeshii ay dumar ku lahaayeen iyo sidkii ay lahaayeen ee ka qayb qaadashada siyaasadda kusalaysnayd uu baalmar marna waxa lagu leeyahay dhaxdin man dhalasho
hibaaq gabagabadii baynu joognaa dariiqan hibaaq ibraahim kamuutayaan siinayaa
horta taa waxaan iyaga laftirkeeda aan odhan lahaa culmoodiinka bal idinka laftirkiinu isweydiiya sababta marka dadkii waxaad ugu sheegtaan ama su'aalaha dumarkii aad raadaan waxaas muxuu ahaay waa sida la idinka hor imanay sababta waxa ay tahay oo xog la raadiyo hadii aan dhinacayni kale aan u weecdo aad waxa looga hadlay in siyaasadu tahay muxuu ahaay waxun oo tusaale ahaan oo kale aan dumarka dhibaato ku keenayso ama way qaawayhiin ama way wareegayaan horta ma garanayo cidda tiri gabadh wal oo siyaasad ka qayb qaadato waxa weeyaan waa gabadh muxuu ahaayey ama qaawan ama way wareegaysa gabadh wal oo siyaasada ka qayb qaadanaysa macnaheedu ma aha inay isqaawinayso gabadh wal oo miis fadhiisanaysana macnaheedu ma aha inay isqaawinayso kala duwanaanshaha dadka ayuunbay ku xidhan tahay horta fikirka in la iska daayeen odhan lahaa iyadar waa inaan dhaqankii muxuu ahaayey ku dhaqanno oo si toosa ayn ugu dhaqanno dumarkiina ay qayb ka noqdaan ama shareecada islaamka iyada lagu xukumo waa in la isweydiiyo marka la isweydiinayo ee dumarka loo soo qaadanayo diinta waa in la isweydiiyo waa maxay sababta oo dhaqameedyadu ay door weyn ugu leeyihiin siyaasadda maxay culimowdiinku ugu lahaan waayeen siyaasadda in la isweydiiyo arrimahaas oo dhan oo iska wada hor imanaya oo nolosheena muxuu ahaayey saameyn ku leh ayuunbaa keenaya runtii inay dumarkuna doorkooda qaataan
magacaygu waa xayaad naaleeye wariyaanahay anugu waan ka aragti duwanahay hablaha halkan jooga dhammaantood intooda ugu badan waxaan u aragti duwanahay oo nusoo kacay goorahanba gacanta u taagayey 12 sanaadee saxaafadda ku jirayo wax badan baan xogogaal u ahaa marka doorashooyinka loo eego waxaan arkay dumarku runta iskuma sheegaan بالحقيقة دقنك يدين تين كوجل قلنا وحنا ووجل قلنا إننا وواحد دم بينا نقولنا هاي كبردو ما تقانو عتك هلكو كتشرو وحنا نوا قونين ريرك كذا لطاي يا ريرك وده حرق يوها استعد كيني كهليسو وحنا أوجا إن كبدن إن تا إن بنان كهلي لهاي هذا هبلا هشام هذا هو يردو أي شرر لقشو أي قوني ولا شرطه سيد الرجل بين تمرفشية شادت في ديان dakh faristan codka ka raadsadeen haddii gabadhu taqaano sida dumarka loo xadxutiyo halka laga hanxanteeyo waxaan ogahay 10 dumar iyo 20 bayney soo baxayaan laakiin ma yaqaanin halka dumar ka laga xanteeyo runta marka laga hadlayo nimbe ka raadsaco laakiin ninku codka kama xigo anigu ana ka qabay duwan saxda ama sahraan baa faaduma kale ima soo raadsanayso waxay aragtaa gabadh heer kale ninka kale u cololeynaysa ninkaygu haddii sharaxay codkayga soo raadso waxa tiraadaana gabadh maxay tamarada kugu qabanayay dooro oo sababaha ay ugu dooro ragalaha sharfaha horta meel kasto tagna rag weyn sharfayeen inuu yasin yeynan xaqoogana ku duudsiin xafiiska tagtidii meesha tagtidii maxkamada tagtidba waa inaan taas soo dhaafi waa la yiraahdaa kursigana waa uu ka kacaya waxa tiraadeen gabadhii baa imataleysa anuu waxaan aaminsanahay sadanka hablada halka fadhiya haddii golaha baarlamaanka tagaan iyo golaha wasiirada minnaynayna imatali karin sababta inay imatalayn tan iyo maalintaan kacay wasiir baa la magacaabay tan iyo maalintaan kacay gabadhii waxba sheegaysay waa tuma gabadha wasiirada suuqa hoose intay tagtay dumarka suuqa jooga la shirtay u samaysay u samafashay wuxuu qabad lama hayade inanta wixii dhibaanada golaha baarlamaanka labay ku jireen maxay labadii dumar halka ah horeeyay maxay qabteen runta in isku sheeg
waxaan u mahadcelinayaa sheekheena doktor khadar in badan arrimihii diinta sharaxa ka bixiyey suldaankaan u mahadcelinayaa suldaan cawil faatax oo sheekha oo isaguna qayb la xadlay nagala qayb qaatay xildhibaankaan u mahadcelinayaa xildhibaan xasan salebaan dhuxulaab saalax waxaan u mahadcelinayaa masacadiya muuse axmed oo ah haweeney aqoonyahana garyaqaan hibaaq ayaan u mahadcelinayaa oo iyadna door weyn dhinacii sharciga iyo xuquuqda dumarka dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay taasina waxay ahayd sahre ciidla nuur oo inoo daadihinaysay dood cilmiyeedkaasi ku saabsan ka qaybgalka haweenka somalilan ee dhinaca siyaasadda dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa inta aynu mar kale ku kulmayno hawada haddii allah awoodda low dhinaciisa raalli ka noqdo oo anigoo khadar maxamed cabdulow idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan aanu intaasi ku dhaafno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa socdaal ku tegay magaalada dhuusamareeb oo uu maanta kasoo laabtay xarunta galmudug waa maamul goboleedkii labaad ee uu socdaalkan ku taga tan iyo markii la doortay qaar ka mida dadka ku nool galmudug ayaa rajo ka muujinaya safarka madaxweynaha iyo inuu wax ka tarayo wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira gobolka wariyaha v o eda ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan kasoo diray magaalada gaalkacyo
socdaalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh uu ku tegay caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ayaa imaanaya xilli deegaanada galmudug ay ka jirto abaar iyo colaad dhinacyo kala duwan leh taasi oo saameyn nololeed ku yeelatay dadka deegaanka inkastoo madaxweyne xasan sheekh uu dhuusamareeb dib uga laabtay haddana intii uu ku sugnaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay qaybaha bulshada iyo madaxda maamulka waxaana kulan xalay ka dhacay dhuusamareeb uu madaxweyne xasan sheekh ka sheegay in kala aragti duwanaan siyaasadeed aan laysku colaadin doonin
dad badan waxay yidhahdaan madaxweyne xasan galmudug saanuu ka qabaa iyo kanuu ka qabaa iyo kaasoo qabaa in wasaarta sideedaba annaga waxaan ka shaqeynayna siyaasada ahayd siyaasaddana dad rabood ahoo robot oo isku dhinac u jeeda oo hal mar la beniyo hal marna la daara ma ah dad kala duwan ra'yo kala duwan leh qof walba wax ola quman yihiin qof walba qumana qoorta ugu jiro yaan dhammaanteednahay haddii siyaasaddii socotay la isku jiidjiidayay oo maya sidaan ma aha sidaan waa maya saana ka ror la islahaa waxaasoo dhan markaa habaar dhammaantiis dhimo ayaa u weyn duco dhammaanteedna dhurow isjiidjiidkii iyo kala ra'yi duwanaanshihii iyo isku muxuu ahay booxaalayntii iyo wixii o dhan waa soo dhammaadeen soo maaha maxay ku soo dhammaadeen xasan sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda ah maxaan qabi karaa marka yaansan wax u qabi karaa qofaan wax u qaba ma jirto qof wax iga bi'isay ma jirin waxaan aaminsanahay maalintaas ra'yigii aan qabay ra'yi ka duwan dadka qabayna ra'yigoodana saxay ku ahaayeen mowqifkaas inay qaataanna saxay ku ahayd waa la qumanayd laakiin qumanaantii waxaan ku guulaysanay meel lagu soo wada dhammeeyo oo waxaan isku raacsannahay inaan keeno teendadii haddii la tegay kadib kale ra'yi duwanaashi waa dhammaatay
cadceed sheekh dood oo ka mida bulshada rayidka dhuusamareeb ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh uu yimid xilli loo baahnaa
bulsha raday ahaan annaku mar walba horta waxaan u taagannahay xabadi hal maaha ee in la wada hadlo wada hadalkaasna waxaan rajaynayaa inuu qabsan doono guddi heer sare meel walbana ay gacanta gelin doonaan hadduu Ilaahay idmo waxaan isleenaa waxa uu ka qaban doonaa 199 maama aanu dalka meel uga bixin wixii dhacayna uu arkayay arkayayna ee dhigta ka maqlayay nin jaamacadeedna uu yahay waxaan isleenahay waxa kale weynayaasha uga duwan yahay asaga wareegta la raaro oo wareegta la raaco oo gaylaan uu soo saaraa oo wareegta soo saaraa ma ogtahay galmudug markii aan wafaqsanahay maadaama uu na soo bilaabay la wadaagnayna lana sheer garaynay abaaraha iyo ammaanka iyo dagaalada riiriiray iyo ehel sunnada iyo waxaasoo dhan oo dagaal ugu dambeeyay xalay wuxuu dardaaranka nooga tegay soomaali heshiis ah nin dambe oo la ceyrsan karaa ma jiro nin dambe oo la xuquuq karaana ma jiro waa heshiis soomaali ayadoo heshiis ay adduunka la heshiin doontaa waanaan midigeysanaynaa bulshada reerkaana aad ay ugu faraxsan tahay waxaana eegaynaa boqolka abaaraha iyo colaadda wixii uu ka jeexo qad ah oo wareegto ah oo ama ciidan ama shacab uu ku amro hadduu Ilaahay dhidmo asaga geeda xukumi dadku xukumaha wareegta siinayaa Ilaahay idinkii aad baan ugu faraxsanahay maadaama oo ugu faraxsanahay bulshadeena rayidka maadaama socdaalkiisii koobaad labaad oo lagu soo bixiyey
Axmed Maxamuud Guureed oo ku sugan Gurceel ayaa rajaynaya in colaadda iyo abaarta ka jirta deegaanada Galmudug wax badan laga qaban doono.
Waa su'aal wanaagsan. Horta abaarta Ilaahay naga qaado oo soo noqono abaaraha dalka Soomaaliya oo dhan colaaduna 2030 u dambeeyay way taagneed oo meel kastay ka taagay dowlad xoog loo xuduudaheeda iyo hawadeeda iyo baddeeda iyo birigeeda xukunta dowladdii maxaa siyaad daraa u dambeysay marka su'aashaadii aan galo anigu karaay ahaan madaxweynuhu intuu meel iska fadhi lahaa meesha lagu doortay intuu joogi lahaa inuu wax sameeyo oo gobollada tago waxay tusaale u tahay in madaxweyne ummadda raba oo ogaada in ummaddu baahida ay qabto abaaraha colaadaha macaluusha la wadaago inuu yahay halkaasaanu aangolkaasan ka fiirinaya walaal
safarka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ku tagay dhuusamareeb ayaa noqonaya kiisii ugu horeeyay ee galmudug uu ku yimaado tan iyo markii dib loogu doortay xilka madaxweynaha soomaaliya waxaana deegaanada galmudug ka jira abaaro iyo colaad saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada horaantii bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii magaalada dhuusamareeb ay weerar ku qaadeen xoogo ka tirsan ururka ahlu sunna oo muddooyinkan dagaal kula jiray maamulka galmudug ha yeeshee dagaal muddo socday ayaa looga itaal roonaaday xoogagii ahlu sunna waxaana dadka deegaanka ay rajo ka qabaan sidii loo dhammayn lahaa colaadaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
haddaba maxay yihiin fariimaha uu xambaarsan yahay safarka madaxweynaha muxuuse ka tari karaa khilaafka muddada ka dhex taagnaa dowladda dhexe iyo qaar ka mida maamul goboleedyada wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya arrintaasi
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa caleen masaarkiisa ka hor ku guda jira socdaal uu ku marayo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka xilli soomaaliya ay wajahayso xaalad bini aadannimo oo aad u adag kalabar shacabka ku nool dalkan ku yaalla gobolka geeska afrikana ay u baahan yihiin gargaar bini aadannimo sida uu sheegay ergeyga xafiiska madaxweynaha u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha safarka madaxweynaha ayaa ku bilowday dowlad goboleedka koonfur galbeed isagoo kulamo la qaatay waxgaradka iyo siyaasiyiinta maamulkaasi waxa uu sidoo kale kormeeray xerooyin ay deggan yihiin dadka abaaraha ka soo barakacay ee ku yaalla magaalada baydhabo kadibna waxa uu maalmo kale ku qaadanayaa maamulka galmudug labadan dowlad goboleed ayaa ku dhowaa siyaasad ahaan madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo walow maamul goboleed ahaan loo dhisay intuu xasan shiikh horay xafiiska uu joogay madaxweyne xasan shiikh oo halkudhig nabadayn ku salaysan u qaatay sumadda maamulka dowladnimadiisa maxay tahay fariinta laga dhex arkaya socdaalkiisan waxaan su'aashaasi hor dhigay dr shawqi axmed xayir oo ah bare sare oo ka tirsan mid ka mida jaamacadaha ku yaalla dalka holland
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu micnayn karaa
una xambaarsan yahay runtii waxa waye dhowr fariimood oo kala duwan in fariinta koowaad waa in waxa waye kalsooni uu tuso labadan maamul goboleedka in Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Galmudug iyo maamul goboleedada kale uu socdo oo ay kamid tahay in maamul goboleedka Hirshabeelle sida la filayo in waxa waye uu kalsooni uu tuso in waxa waye umadii uu mideeyo una ka dhabeeyo runtii slogankiisi ama halku dhigiisi ahaa Soomaali heshiis adduunkan heshiis la ah marka intaysan Soomaali adduunka heshiis aysan la noqonin ka hor waa in dhaxdooda ay heshiiyaan marka taas ayuu waxa waaye fariintaas ayay waxa waaye ay xambaarsan tahay socdaalka madaxweynaha uu ku marayo waana runtii laga dareemi karaa waqti fiican waa ku soo aaday iyadoo madaxweynaha la caleema saarin waxa waaye in uu tuso ahmiyadda koowaad in ay tahay in uu dhaxdhigo heshiis uuna marxabeeyo
dowlad goboleedyada uu booqanayo madaxweynaha waxay isugu darsoomay laba mushkilad oo waaweyn oo kala ah dadka abaaruhu ay saameeyeen oo aad u tabaaleysan iyo amniga oo muhiim u ah bulshada haddaba madaxweyne Xasan Sheekh si sahlan ma u fulin karaa ballamihii uu ka soo qaaday magaalada Baydhabo waxaa su'aashaasi weydiiyey siyaasiga Yuusuf Xasan Mursal
arrimaha abaaraha iyo gurmadka bini'aadinimo ee xilligan loo baahan yahay waxaan rumaysanahay ama aaminsanahay in dawladda hadii ay maaragtay si fiican isugu dubarido ama si wanaagsan la isugu dubarido howlaha bini'aadinimo ee lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu sida xun ay maaragtay u taabteen barakacyaasha ah ee ku nool meelaha hadda ay dawladdu gacanta ku hayso sida magaalooyinka waaweyn Baydhabo, Xudur iyo gobolka Shabeellada Hoose ee qaybo ka mid ah guud ahaan marka Koonfur Galbeed laga hadlayo. Waxaan aaminsanahay haddii si wanaagsan la isugu dubarido howlaha lagu gurmanayo dadka ka soo barakacay deegaanadooda oo ay soo barakaciyeen xaaladaha abaarta iyo colaadda ama amni xumada isbiirsatay waxaan aaminsanahay in dawladdu ay si degdeg ah ama labada bilood ee ugu soo horeysa ay wax ka qaban karto ayaan aaminsanahay.
Marka dhanka siyaasadda laga xoraamiyo safarka Xasan Sheekh uu ku gaalaa bixinaya maamul goboleedyadan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha siyaasadda dalka iyo aqoonyahanka ayaa qaba inuu uga gol leeyahay in hoos loo dhigo dareenkii kala qaybsanaanta siyaasadeed ku dhisnaa ee ka dhashay doorashooyinka si loo helo wada shaqeyn iyo dowlad dhaxwa Soomaalida sida mar kale uu sharaxayo Dr. Xayir.
Marka kolle fariimihii iyo mahadaladiisa khudbooyinka waxaa laga dheehan karaa waxa waaye in doorashooyinkii ay soo idlaadeen waxaan ognahay runtii oo xusuusin mudan in waxa waaye labadan maamul goboleed uu madaxweyne Xasan Sheekh uu ku bilaabay socdaalkiisa ay yihiin kuwa asaga aan taageersanayn markii ololaha doorashada uu ku jiray iyo waqtiga doorashada ee socotay intaba oo tuun weyn uu jiray in waxa waaye ay dowlad goboleedadan ay dhisayeen madaxweynihii markaas xilka fadhiyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka in waxa waaye uu tuso in waxa waaye waqtiga tartanka uu soo dhamaaday natiijada ay soo idlaaday haddartana loo baahan yahay waxa waaye in horumarkii iyo waxa waaye nabadeentii ummada Soomaalida dhexdeeda waxa waaye in la sii hanqaado oo meeshaas hawshii midnimada Soomaalida laga sii wado.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo mar kale Soomaaliya hoggaamin doona afarta sano ee soo socota ma sahlana shaqooyinka hor yaalla ay ugu horeeyaan amniga, doorashooyinka, daadejinta maamulka, xasilinta siyaasadda iyo kobcinta dhaqaalaha qaranka. Inkasta oo horey u sheegay in uu wato tareen nabadeed, haddana waxaa la eegayaa sida uu ugu qanciyo inuu wada saaro dad horey siyaasad ahaan u kala dhaqaaqay. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Amnintaasi ku dhaafna warbixintii wariyaheena Cabdicasiis Barrow ee magaalada Muqdisho. Markana gabagabadii idaacadda inaga ku sii dhawaanayna haddii aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa go'aansaday inuu u safro dalka Sacuudiga toddobaadyada soo socda, waxaana la filayaa inuu la kulmayo dhexal sugaha dalkaasi kaasoo uu marku diiday arxan daradiisa. Booqashadana waxay imaaneysaa xilli ABEC ay ku dhawaaqday shalay in ay soo saari doonaan shidaal dheeri ah si ay ula tacaalaan qiimaha shidaalka ee dunida ee sare u sii kacaya. Madaxweynaha dalka Ukraine فلاديمير سلانسكينا وحا أشيغي قميستي الشالي إن عيدا مدروشكا حدا أي هستان لباتن بقول كيبا دولكا رير يوكرين ماانتا أو جمعاها أي بقول سان أبوح سميسا أي بقول مالمود أبوح سميسا مركي أو باللودي دقالكا روشكو أكوقا دي دلكا يوكرين قياس تا دقالكان أي وحا أي قارتي كومنان كيلومتر فروم جاريه وحنا سلانسكي هذا الوجدي وكشاجة إن تاسي تاع نصيب درة قدها إن إذا عدني دقيستيال وأنا إنت مركل عاوة تضبط فيني ما كل مدوننا نبتكليه.